Ágætt sveitsetamenn, nú er að hefjast 107. fundur sveitsin og Dalabyðar. Áður en ég geng til dagskrár, þá vil ég byrja leyfi fundarins þegar setja inn á dagskrána fjögur mál, réttast að þrjú mál. Það er styrkumsókn frá ungmennafélaginu Ólafs Páfa og sömuleiðis frá hestamennafélaginu Glaðs vegna ársins 2013. Og erindi skipulagsstofnunar þar sem óskar er umsagnar sveitarstjórnar vegna áforma um nýjan urðunarstað. Hvers ekki er athugasemdir við þetta eða vilja ræða þetta hér? Svo ekki þá leggir þá tillagi hér að þessi mál er tekin á dagskrá þeir sem er sammála því gefið mér. Það er samþykkt einu hljóði. Þá gengir til dagskrár. Mál númer 1. Fræðslunefnd Dalabyggðar, fundargerð númer 58. Á fundinum var rætt framkvæmdir ársins, skólastefnu sem er í vinnslu, fundargerðir ungmennaráðs, fundargerð skólaráðs og fleira. Í fundargerðin kemur fram meðal annars að ágætur árangur varð í samræmdum prófum ársins 2013. Þú sem vilja ræða þessa fundargerð. Svo er ekki þá berið þessa fundargerð upp til samþykktar, þeir sem eru samþykktir ekki með merki. Það er samþykkt einu hljóðinni. Mál nr. 2, það er byggðar á Dalabyggðar, 133. fundur. Fundurinn var haldið með rekstra aðra leikskóðar í samræmi við bókun sveitarstjórnar frá 27. nóvember. Á fundurinn kom fram að rekstra aðra vill losna undan samningum og sammælst var að rekstra aðra sendi sveitarstjóra hugmyndi sínar lok samnings fyrir lok vikunar. Þetta er hérna lagt fram til kynningar. Við erum að tjásu þetta. Svo er ekki friðir eða dagskráni, það er fundargerð byggðarráðs, Dalabyggðar, 134. fundur. Á fundurum var meðan að fjalla niðurfellingu innheimtukrafna og bréf vegna álagninga fasteignagjalda, auk mála sem vísa var til sveitarstjórnar og fjalla verður hér hér á eftir. En fundargerðin öðru leiti fyrir utan þessi mál sem við tökum hér á eftir, við vil tjá svona hana. Svo er ekki þá berið ég hann eftir samþykktar, þeir sem eru samþykktir henni gefið merki. Samþykkt einu hljóði. Liður 3.1 úr þessari fundargerð. Áskorun ungmennaráðs til sveitarstjórnar. Ungmennaráð Dalabyggðar skorar á sveitarstjórn að setja í forgang að útvega húsnæði fyrir félagsmiðstöð fyrir ungmenni í sveitarfélaginu. Á fundbyggðaráðs mættu fulltrúar og stjórn ungmennaráðs og skýrðu óskir ráðsins og væntingar. Byggðar á leggur til að ráðið verið starfsmaður í samvinnu við UDN sem fyrst og honum verði falið meðal annars aðstoða ungmennir á við að koma á félagsmiðstöð. Eins og vilja tjá sig um hennar lið. Svo er ekki, þá er því tillaga að sveitin samþykki afgreiðslu byggðaráðs. Því sem er sammála ríkiðina, samþykki einu hljóði. Liður 3.2 og sömu fundargerð, samstarf menningamál á Vesturlandi, bref SSV. Með brefi dagsett 2009. nóvember síðastliðinu óskar stjórn samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi eftir viðhorfum við sveitarstjórnum til framhaldandi samstarfs menningamál á Vesturlandi. Byggðaráð telur að halda beri áfram samstarf menningamál á Vesturlandi og að verkefnum verði sinnt af SSV. Ég mun tjá sig þetta mál. Svo ekki þá er því tillaga að sveitarstjórn samþykki ákvörðun byggðaráðs, það sem er sammála því gefið merki, samþykkt einu hljóði. Liður 3.3, bændur greiða landið 2014, landgræðslan sækir styrk á árinu 2014 krónu 120.000 til verkefnisins bændur greiða landið. Dalabyggð styrkti verkefnið á árinu 2013, en byggðaráð leggur til að erindum verði hafnað vegna rýrnandi tekna sveitarfélagsins. Við erum að tjá sig þetta mál. Svo er ekki þá leggjum til að afgreiðsla byggðaráðs verði samþykkt, þess að geta samþykkt við merki, samþykkt einu hljóði. Liður 3.4, leifsbúður rekstrarsamningur 2013-2015. Á 107. fund sveitarstjórnar var byggðaráði falið að funda með rekstraðila leifsbúðar áður en sveitarstjórn tæki afstöð til tillögu byggðaráðs um að samningum yrði rift. Á fundi byggðaráðs með rekstraðila kom fram að rekstraðili vildi losna undan samningum og myndi senda sveitarstjóra hugmyndi sínum lúkningu samningsins eins og fram kemur í fundargerð 123. fundar. Ekki hafa borist ákveðnar hugmyndir frá rekstraraðila og byggðarráð og byggðarráð vísaði málunni því aftur til sveitarstjórnar. Við erum í kjásum þetta mál. Svo ekki þá hér tillaga að Dalabyggð rifti samningnum frá og með 20. desember næstkomandi og að rekstraraðila verði gert að skila af sér húsinu fyrir komandi áramót. Sveitarstjóra og formanni byggðarráðs verði falið að ganga frá peningalegu uppgjöri. Við ræðum þessa tillögu. Svo ekki þá ber ég henni til atkvæða þeir sem eru sammála þessar tillögu gefum ekki. Hún er samþykkt einu hljóði. Þá eru liður fjögur á dagskránni. Byggður á Dalabyggðar 103.050 fundur. Fjárhagsáætlun 2014-2017. Á fundunum var samþykkt að leggja til við sveitarstjórn að gjaldskrá leikskóla, mötunýtis og tónskóla hækki aðeins 2,5% meðan gert er ráð fyrir aðra gjaldskrá hækki almennt 4,2%. Þá voru samþykktar nokkra breytingar á rekstraráætlun og samþykktillaga af fjárfestingaráætlun og fjármögnun. Vil ég mér ræða þessa? Funda ekki sérstaklega? Svo ekki þá er hér tillaga. Oddviti leggur til að tillögum byggðarráðs verði vísað til síðara umræðum fjárhagsáætlun sem fer fram sér síðar á fundinu. Þessum eru sambátt íkjæmerki. Það er samþykkt einu hljóði. Líður 5. Umhverfis- og skipulagsnefnd Dalabyggðar 47. fundur. Á fundinum var fjallað endurnýjun rekstrarleyfa auk mála sem vísa var til sveitarstjórnar og fjallað verður hér á eftir. Þetta vil tjá sem þessa fundagerð. Svo ekki þá leggja til að hún verði staðfest að öðru leyti þess að geta samþykkt þessa fundagerð. Gemerki, hún er samþykkt einu hljóði. Liður 5.1 úr þessari fundagerð. Aðalskipulag Dalabyggðar. Nefndin leggur til að sveitarstjórn samþykki að auglýsa tillögu að breytingu á aðalskipulagi ásamt umhverfisskýrslu samkvæmt annarri málsgrein 37. greinar skipulagslaga. Þessu verið að ræða þessa tillögu. Svo ekki þá legg ég til að afgreiðsla nefndarinnar verði samþykkt. Þessum við sammála því gefum ekki. Samþykkt einu hljóði. Liður 5.2 drög að verndaráætlun Breiðafjarðar. Umhverfisnefnd gerir ekki athugasemdir við drög að verndaráætlun Breiðafjarðar. Vilja menn ræða verndaráætlun Breiðafjarðar eitthvað sérstaklega? Svo ekki þá legg ég til að sveitarstjórn staðfesti afgreiðslu nefndarinnar. Þeir sem eru sammála því gefum ekki. Samþykkt einu hljóði. 6. liður á dagskránni. Skátafélagi Stígandi óskum áframhaldandi samstarf. Með bréfi dagsett 6. desember 2013 minnir Skátafélagi Stígandi á að gildandi samstarfssamningu frá 2010 er að renna út komandi áramót. Óskar eftir viðræðum áframhaldandi samstarf á sama grunni. Við minn tjásum þetta erindi. Svo ekki þá legg ég til að sveitarstjóra verði falið að gera drög að endurnýjum samstarfssamningi með fulltrúum Skátafélagsins. Þessi geta samþykkt þessa tillögu gefið merki. Samþykkt einu hljóði. Liður 7. Endurnýjum rekstrarleyfa fyrir Dalabúð Árblik. Sótt hefur verið endurnýjum rekstrarleyfa fyrir félagsheimilin Dalabúð Árblik samkvæmt lögum númer 85/2007. Leita sýslumaður umsóknar sveitarstjórnum hvort afgreiðslutími og staðsetning staðar sem umsókn lítur að sé innan þeirra marka sem reglur og skipulag sveitarfélagsins segja til um. Lengur tjást um þessar umsóknir. Svo ekki, þá leggur oddviti til að sveitarfélag gerir ekki athugasemdir við að gefin verði út endurnýjuð rekstrarleyfi. Þessi geta samþykkt að gefa merki. Það er samþykkt einu hljóði. 8. Liður 8. Löðargerði skóli eignarhlutur. Samkvæmt gögnum frá Eyja og Miklaholtshreppi á Dalabyggð hlut í jörð og mannvirkjum Löðargerði skóla í Eyja og Miklaholtshreppi. Fasteignum að eignarhluta Dalabyggðar er 20 miljónur króna. Vil ég með tjásum eignarhlut Dalabyggðar í Löðargerði skóla. Svo ekki þá er hér liggur hér fyrir tillaga að bjóða Eyja og Miklaholtshreppi að kaupa hlut Dalabyggðar í jörð og mannvirkjum Löðargerðarskóla. Við munum tjá sig þessa tillögu. Svo ekki þá ber ég þessa tillögu eftir atkvæða þeir sem eru samþykkja hengi ummerki. Og samþykkja einu hljóði. 9. Skipun í nefndir og ráð. Í nýrri samþykktum stjórn Dalabyggðar skal félagsmálanefnd skipuð 3 fulltrúum og 3 til vara. Þá skal skipa 3 manna stjórn dvalar og hjúkrunarheimilis í Silfurtúns og röðu sveitarstjórnarmanna og jafn marga til vara. Þannig tjá sig þetta. Svo ekki þá hér tillaga lagt til að Harpa Helgadóttir, Þorkell Sýrusson og Guðrún Þóra Ingþórsdóttir verði skipuð aðalmenn í félagsmálanefnd og Þóra Stella Guðjónsdóttir, Þórður Ingólfsson og Jónas Fjellstedt til vara. Ég mun tjá sig þessa nefndarskipun. Svo ekki þá ber ég hana til afkvæði þessum samþykkt þessum nefndarskipun gefin ekki. Ég samþykkt notum þreytum afkvæðum. Í stjórn Silfurtúns verði skipuð aðalmenn Ingveldur Guðmundsdóttir, Jóhannes H. Hauksson og Halla Steinarsdóttir og til vara Guðrún Jóhannsdóttir, Guðrún Þóra Ingþórsdóttir og Daði Einarsson. Þannig tjá sig þessa tillögu. Svo ekki þá ber ég hana einnig öll afkvæði þeir sem eru samþykkt þessum nefndarskipun gefin ekki. Eða stjórnarskipun eftir að segja. Það er samþykkt öllum greitum afkvæðum. Þóra liður 10 á dagskránu, ungmennafélagið Ólafur Pái, umsókn styrk fyrir árið 2013. Sóttur styrk krónum 250.000 vegna íþrótt og æskulistarfsemi félagsins á árinu 2013. Ég með tjásum þetta. Þessi umsókn. Svo ekki þá leggur oddvíta til að umsóknum verði samþykkt. Þessi geta samþykkt að gefa merki. En samþykkt með öllum greitum afkvæðum. Liður 11 hestamannafélagið Glaður umsóknum styrk fyrir árið 2013. Sóttur styrk krónum 300.000 vegna íþrótt og æskulistarfsemi félagsins á árinu 2013. Við munum tjá sig þessa styrkun svo. Svo ekki ég þá leggur oddviti til að veittu við styrku krónum 250.000 til hestamannafélagsins Glaðs fyrir árið 2013. Þessi geta samþykkt tækið merki. Það er samþykkt með einu í einu hljóði. Liður 12. Urðunarstaður í landi Höskustaða. Skipulagsstofnun óskar eftir umsókn Dalabyggðar hvort nýri urðunarstaður í landi Höskustaða skuli háður mati og umhverfisáhrifum og þá ákvaða forsendum. Vil ég minn tjá sig þessa ósk skipulagsstofnunar umsókn. Svo ekki þá hér til að bókun. Sveitarstjórn telur að umrætt svæði sé afar hentu til umrættar starfsemi og að umhverfisáhrif framkvæmdanna séu hverfandi. Sveitarstjórn telur því ekki þörf á því að framkvæmdir fari í umhverfismat. Við munum kjásum þessa bókun. Svo ekki þá ber ég mér til afkvæði sem er samþykki henni gefið merki. Við munum samþykkt með öllum afkvæðum. Þá er að liða 13, en það er fjárhagsáætlun fyrir Dalabyggð fyrir árin 2014 til 2017. Fyrir liggur til síðari umræðu fjárhagsáætlun Dalabyggðar fyrir árin 2014-2017. Gjaldskrár og greinargerð sveitarstjóra, einnig tölvu póstur innanríkisráðuneytis þar sem veittir undanþágu til að afgreiða fjárhagsáætlun á reglulegum fundi 17. desember, en samkvæmt sveitarstjórnarlögum skal síðari umræða fjárhagsáætlun fara fram við 15. desember. Fyrri umræða fór fram á fundi sveitarstjórnar 29. október og var þá vísað til síðari umræðu. Byggðarráð hefur fjallað áætlunina á 5 fundum. Ég mun tjá sig fjárhagsáætlun. Sveinn Pálsson hefur beðið málið, gjörðu svo vel Sveinn.
Og getur sveitarstjórnarmenn, þá liggur hér fyrir fjárhagsáætlun fyrir 2014-2017 eins og fram hefur komið hjá oddvita. Ég vil gera hér grein fyrir helstu atriðum í þessari áætlun. Og það er gert ráð fyrir útsvarshlutfall árið 2014 verið 14,52% með fyrirvarum að breytingar sem innanríkisráðuneytið hefur boðað á lögu númer 4 frá 1995 taki gildi á haustþingi 2013. Að öðrum kosti verði útsvarshlutfallið 14,48% sem er óbreytt frá 2013. Og til að skýra þetta þá er það þannig að það þarf að leggja aðeins meira í málaflokk fallara sem að ríkið hefur sem að sveitarfélög hefur tekið frá ríkinu eins og kunnugt er og það er að koma fram tillaga á Alþingi það að útsvarshlutfallið verði aukið eins og hér kom fram og tekjuskattur þá lækkaður sem því nemur. En þetta hefur ekki verið samþykkt á þinginu og því er lagt til að þetta verið samþykkt með fyrirvara. Gert ráð fyrir álagningarhlutfall fasteignaskatts verði eftirfarandi samkvæmt 3. grein laga nr. 4/1995. 0,5% álagningarstofn íbúðarhúsa, útihúsa og sumarbústaða ásamt lóðarlegu réttindum og jarðeigna samkvæmt A-lið. 1,32% af álagningarstofni opinbers húsnæðis samkvæmt B-lið og 1,5% af álagningarstofni allra annarra fasteigna og lóða samkvæmt C-lið. Þetta er óbreytt frá 2013. Gert ráð fyrir að lóðarleiga verði 1,7% af fasteignamati íbúðarhúsalóða og 2% af fasteignamati atvinnulóða. Gert ráð fyrir að viðmiðunar upphæðir vegna afsláttar aldraðra af fasteignaskatti og holleysaskatti hækki 4,2% og veitt verði 5% staðgreiðslu afsláttur til þeirra sem greiða fasteignagjöld og þjónustugjöld sem innheimt eru við fasteignagjöldum fyrir 15. febrúar. Þá gert ráð fyrir að gjalddaga fasteignagjalda verði almennt 6 og ekki sé innheimt ef heildagjöld eru lægri en 250 krónur. Og það liggja hér fyrir gjaldskrá fyrir auðaskóla, félagsheimili, íþróttamiðstöð, sorpurðu, vatnsveitu, fráveitu og leigu og þjónustugjöld Silfurtúns. Eins og fram hefur komið hér fyrir á fundinum þá gert ráð fyrir að leik- og tónskólagjöld og mötuneykisgjöld hækki 2,5%. En aðra gjaldskrár hækki almennt 4,2% þar sem ekki eru ákveðið manna ef við komum til gjaldskrá. Frávik frá þessi eru meðal annars í gjaldskrám vatnsveitu og félagsheimila. Ég gert ráð fyrir að fækka sorpurðudögum þannig að sorp verði hirt á 14 daga fresti í stað 10. Samhliða verði bætt aðstaða og endurvinnslustöð þannig að íbúar geti losa sig við flokka sorp á öllum tímum. Nú gert ráð fyrir að rekstrarniðurstaða Dalabyggðar verði lítillega jákvæð á hverju ári á áætlunartímabilinu og skuldahlutfall verði áfram 70% og fjárhagsleg viðmið sem settur fram í sveitarstjórnarlögum séu þannig uppfyllt. Til að þetta sé mögulegt þarf að sýna töluvert aðhald í rekstri sveitarfélagsins. Á árinu 2014 gert ráð fyrir að heildartekjur á B-hluta sveitarsjóðs verði 664 milljónir króna en heildagjöld án fjármagnsliða 643 milljónir króna. Fjármagnsliði verða neikvæður 20 milljónir og rekstrarniðurstaða samstæði í ákvæðum rúma 1 milljón króna. Má ekki minna vera. Gert ráð fyrir að rekstrarniðurstaða aðalhuta verði í ákvæðum 2,6 milljónir króna. Gert ráð fyrir að fjárfesta fyrir 38 milljónir og ný lántaka verði alltaf 35 milljónir króna. Gert ráð fyrir að koma upp aðstöðu hús á Íþróttavelli í Búðardal, urðunarstaði í landi Höskuldsstaða, endurnýja aðstöðu hús á Tjaldstæði í Búðardal, ljúka endurbótum utanhúss á Dalabúð og stjórnsýsluhúsi og byrja fráveitu, kerfi, hesthús og hverfi, svo eitthvað sem nefnt. Gert ráð fyrir að framleiða hlutfall verði 7% og handbært fé í árslok verði 30 milljónir króna. Takk fyrir.
Takk fyrir Sveinn, ég þess ekki reyna að gera. Við erum orðið að lausnum fjárnum ráttum Dalabyggðar, 2014-2017. Við lengum að tjásu hana. Svo ekki, þá ber ég upp til samþykktar þess að fjárnum ráttum Dalabyggðar þegar árið 2014-2017. Þeir sem geta samþykkt fjárnum ráttum eins og liggur hér fyrir, gefið merki. Hún er samþykkt með öllunga ekki máttaði. Þá er komað lið 14. Það er skýsla starfshóp sem starfsemi SSV með bréfi 2009. nóvember síðastliðin óska stjórn samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi eftir umsögn tillögu starfshóps þess efnis að stjórn SSV verði skipuð einum fulltrúa frá hverju sveitarfélagi og úr stjórn verði skipuð þriggja manna framkvæmdaráð þar sem Akraneskaupstaður og Borgarbyggð eigi fastan fulltrúa og þriðji fulltrúinn komi úr hópi fulltrúa annarra sveitarfélaga. Viljum við tjá sig þessa tillögu starfshópsins. Svo ekki, það leggur átvið til að sveitarstjórn styðji tillögu starfshópsins. Þessi geta samið tækjöfum ekki, það samið ekki einu hljóði. Liður 15, það er fundagerð stjórnar SSV frá 2011-2013, þetta er fundagerð til kynningar. Þessum við tjásum þessa fundagerð. Svo ekki, þá voru liður 16 fundar gerð 810 fundar stjórnar samband íslenska sveitarfélaga. Þessi fundar gerðu einnig til kynningar. Nú tjásum hana. Svo ekki, þá voru liður 17 fundar gerð stjórnar sorpurður á Vesturlands frá 19. nóvember 2013. Þetta er fundar gerð til kynningar. Ekki tjásum hana. Svo ekki, þá voru 18 liður úttekt og opinberum vefjum 2013. Þetta er einhver tjás þessa úttekt. Svo ekki. En þetta var síðasta málið á sem lá fyrir fundunum hér í kvöld og við munum að gera stutt fundarhlé með við yfirförum fundargerð. Jæja, ágætt sveitamenn, sveitastjórnarmenn. Nú höfum við yfirfarið fundargerðina. En áður ég gef orðið laust fundargerðina þá langar mig að segja í sambandi við lið númer 18 sem var úttekt á opinberum vefjum eða vefsíðum að samkvæmt niðurstöðum þessar úttektar á opinberum vefjum ráðuneyta stofnana og sveitarfélaga haustið 2013 er vefur Dalabyggðar í fyrsta sinni yfir meðaltali í öllum þáttum sem skoðaði voru. Og 71 vefjum sveitarfélaga er vefur Dalabyggðar í 17. sæti og í efsta sæti af vefjum sveitarfélaga með íbúatölu undir 1000. Sveitarstjórn lýsir yfir ánægju með þessa niðurstöðu og þakkar umsjónarmanni vel unnin störf en hann í mjög takmörkuð starfshlutfalli eða rétt 10% ef ég man rétt. En orðið laust þessa fundargerð, einhvers vegar tjá sig hana. Svo ekki, þá ber ég hann upp til samþykkta þeir sem er samþykkja fundargerðina svo liggur fyrir ég að gefa merki. Hún er samþykkt með allum gætum markaðum. Það er gert ráð fyrir því að næsti fundur sveitarstjórnar verði 21. janúar 2014 og lokum langar mig að óska sveitarstjóra og íbúum Dalabyggðar gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári. Takk.